habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a da idinkaga imaaneysa washington.
Waxaan ummadda soomaaliyeed u xaqiijin karaa in aanay jirin wax fakad ah ama dibudhac ah oo ku yimiday falaajyadii u kala gooshi jiray dhammaan gobollada dalka oo dhan, iyo gaar ahaan falaajyadii magaalada Baydhabo. Si caadi ay ku tageen dibrad la yiraa f a s foxtrot alpha sierra yaqaan ayaa saakay konton baseejara qaaday, si nabad ayaynu kusoo noqotay.
codkaasi oo qeyb ka ah asagu hay-adda duulista hawada Soomaaliya oo sheegtay in wax hakad uusan ku imaan diyaaradihii aadaya magaalada Baydhabo, waxa uu qeyb ka yahay idaacaddeenna Fiidnimo oon idinla socodsiinaya anigoo ah Shahra Cabdiaxmed. Qodobada kale aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dabaylo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose oo keenay khasaaraha dhimasho dad rayid ah oo kalluumaysata iyo sidoo kale doomo burburay.
Marka waxaa warbixin ka jirto badda aad iyo aad ay u kacsan tahay. Waxaa la aasanyahay saddex qof oo quwada raadinayeen, marka kulamaysa badda way kacsan tahay. Hadda hal qof baa la aasanyahay shalay ilaa maanta saddex maalin oo geeri iyo nolol lagu laasan yahay. Marka hadda doomo badanaa bixin ilaa shan doon camal, marka ninkaas uu maqan yahay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii caalamka. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 30 kaleetana way ku dhaawacmeen markii dagaal cusub uu ka qarxay magaalooyinka Dabeerki iyo sidoo kale Dabaad ee gobolka Waqooyiga Gondar ee ismaamulka Amhaarada ee dalka Ethiopia, iyadoo ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Fano ay isku dhaceen, sida V O A da ay u sheegeen goob joogayaal iyo ila caafimaadba. Dagaalkaasi ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu qarxay isniintii shalayto, waxa uuna socday ilaa iyo talaadada maanteeta ah. Goob joogayaal iyo shaqaalaha caafimaadka Dabeerk ayaa waxa ay sheegeen in 9 dhimasho ay jirto iyo 19 dhaawacyo ah. Maamulka guud ee isbitaalka Dabeerki ee Allah Amlak ayaa V O A u sheegay inay daaweeyeen ugu yaraan 30 qof oo isugu jira dagaalyahanna iyo dad rayid ah oo caruur ay ku jiraan oo kusoo dhaawacmay isku horimaadkii shalayto. Waxa ay kaloo xaqiijiyeen in dadka dhintay uu ku jiro qof rayid oo ku dhintay isbitaalkii, hal askari oo isbitaalka ku dhintay, kuwaasoo dadkii la daaweeyay kamida. Si kastaba ha ahaatee, maysan carabaabin in askariga la dilay uu ka tirsanaa ciidamada dowladda ama kooxda Fano ee hubeysan ee iyagu dagaalkaasi qaybta ka ah. Waxaa kaleeto la sheegay in dhowr qof oo kaleeto ay ku dhinteen ka hor inta aysan isbitaalka soo gaarin meedadkoodana la keenay. Lixna maanta ayaa la aasay, sida wararku ay sheegayaan, iyadoo sidoo kaletana aanan si cad loo shaacinin dhammaantood inay dadkaasi ahaayeen rayid iyo in kaleeto. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 16 qof lagu dilay duqeymo ciidamada Israa'iil ee ku qaadeen isniintii shalayto magaalada Marinka Gaza halka la yiraahdo, iyadoo sidoo kaletana dadka la dilay ay ku jiraan 5 dumar ah iyo 4 caruur ah. Isbitaalka Al-Cawda oo la dhigay qaar ka mid ah meedadka dadkaasi ayaa sheegay in duqeynta lagu bartilmaameedsaday guri ku yaala xerada qaxootiga ee Nusrayt, laguna dilay 10 qof oo ay ku jiraan 4 dumar iyo 2 caruur. Weeraradaasi ayaa sidoo kale lagu dhaawacay 13 qof oo kaleeto, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka. Weerarada ayaa lala eegtay guri ku yaala magaalada Gaza, waxaana lagu dilay 6 qof oo kaleeto, sidoo kaleeto ay ku jiraan 2 caruur iyo haweenay, sida uu xaqiijiyey adeega caafimaadka degdega ah ee halkaasi. Israa'iil ayaa sheegtay inay beegsanayso kolonyo gaadiid ah oo hubeysan, isla markaasina ay ku eedeysay Xamaas inay yihiin iyo garabyada kaleeto hubeysan ee Falastiiniyiinta ka barbar dagaalamaya. Hase yeeshee, militariga Israa'iil ayaanan inta badan ka hadlin duqeymaha ay ku baabi'inayaan dadka rayidka guryahooda oo dumar iyo caruur ay ku waxyeeloobayaan. Nin looga shakisan yahay inuu isku dayay inuu qaarajiyo madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump xilli uu ku sugnaa beertiisa lagu ciyaaro golofka ee ku taala gobolka Florida ayaa isniintii lagu soo oogay laba dambi. Ryan Roth oo isagu ah 58 sano jir ayaa shalayto kasoo hor muuqday maxkamadda heerka federaal ee ku taala magaalada West Palm Beach, halkaasi oo ay dacwad oogayaashu ku soo oogeen dambiye kala gedisan oo ay ka mid tahay inuu haystay qori, asagoo ninkaasi dambiilaha sida la leeyahay uu tirtiray nambarada qorigiisa ee aqoonsiga. روي ayaa la xiray 4 daqiiqo kadib markii uu isku dayay in uu markaasi dilo madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump oo hadda uu ordaya xilka madaxtinimo asaga oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga. Waxay ahayd markii labaad oo uu Donald Trump ka badbaaday isku day dil muddo 2 bilood gudahood. Isku daygii hore ayaa lagu qaaray jirrabe Trump xilli 13kii bishii dhaaftay Luulyo uu markaasi wiil dhalinyaro ah oo markii dambe ciidamada amniga ay dileen uu meel sare ka soo toogto Trump kadibna ay kaga dhacday xabad dhigta. Weerarkaasi ayaa waxa uu duubay kaamirooyinka telefishinada Mareykanka oo tabinaya hadal jeedinta madaxweynaha hore Mareykanka Trump si toos ah asagoo gobolka Pennsylvania ku sugan ee dalkan Mareykanka. Dawladda وإسرائيل أي وحى أي هدف كده كؤا دن دقال كمرن كجزة أي شتي سي أي وغمد نقط أن كو عليها الكاسي دي جستيا لغان رالة هذا إسرائيل أي عسبوني سي سي هدف كده كؤا دن دقال كسر لمرن كجزة سي أي مركاسي وغمد نقطة داد كدقان قبل دا وقوي أي إسرائيل أي سين نبضه أول لابتان قريوه داد كسيدة لغوشيغ بيان كسو بحا حفيز كرهز الوزارة بنجمين نترياهو تاني تدبادي بشي أكتوبر ورهدي أي حزب الله لبنان اه يسودو كالتا حماس اي كو قادين وقويغ إزرايل ايا وحي سابتين تبنان كون او داد اه اي كبرك عان قريوهو دكويا لدينا عا إزرايل ورسو بحايا حفيز كريز الوزارهاز كسو بحايا نوحا لغوشاق ان سين نبدون اي داد كاس اوغو لابتين ديگا ندو دادينا عا وقويغ قريها اه لغونا دراي هدفك افراد اي دقالك اي دو مركاسين عربك اي كو اتكيس إزرايل ان اي سيوو دي دون تو كشاقين تسلو غار اي يراهدين يولك نبدا وركي دوني دنا وانغا انتا واشنطن اي وركاس اذا كغا ايمانيان اي تبنتينا توسكا ايدا عاده فيدنيمه اي عاوه اي دنيده اون ادله سوتسيناي انيغو اسهر عبد احمد ان كو بلون اي خيبها غوبلكا جوبده هوسه وها كو دفتي دبيلو خوغن كواس او سببي دمشده لبا كميدا كلوميساتده غوبلكا ايدو قار كليتنا للا يهاي دومنا اي كو بابين وركاس وها كاسو دري مغالده كسماي وريها في او ايدا اذن محمد صلاح
dimashada laba qof oo kalumeystaahi iyo sidoo kale burburka soo gaaray ilaa 3 doonyood oo nooc kalumeysiga ah ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dabeylo xoogan ay ku dhufteen xeebaha gobolka Jubada Hoose waxaana qasaaraad xoogan uu soo gaaray qaar kamid ah kalumeystada xeebaha gobolka Jubada Hoose qaar kamid ah kalumeystada xeebaha gobolka ayaa VOA waxa qejiyay in ilaa laba qof ay ku dhinteen dabeylaha xoogan ee ka jira xeebaha gobolka isla mar ahaantaana ay doonyihii ugu badnaa ay ku waayeen badweynta Hindiya waa kuwan qaar kamid ah kalumeystada oo ka waramaya saameynta dabeylaha ay ku yeesheen iyo sidoo kale qiimaha kaluunka oo maalmihii dambe sare u kacay iyo dabeylaha xoogan sababta sida ay u saameeyeen
deeq Cabdiraxmaan Mursal waxaan ka kulmay sanaa in magaalada Kismaayo marka waxa warbixin ka jirto badda aad iyo aad u kacsan tahay waxa la sameeyay 3 qof oo qowada raadinayeen marka kulmaysa badda way kacsan tahay hadda oo hal qof la sameeyay shalay ila maanta 3 maalin oo geeri iyo nolol loo la sameeyay marka dadoomo badan ah bixin ila 5 doon amal marka ninkaas uu maqan yahay badana waxa sababay dabeelo iyo badda ay kacsan tahay roob badda roob ay ku dayay oo dabeel ay jirto labadan habeen marka ninkaas waa la sii ilaa 3 habeen oo maanta 4 ku ah marka duumana way jiraan oo soo raadinayaan marka kaloon laana ga jirto qowlaana way ga jirtaa waa kaas
maxamed wukur allah magacayga maxamed wukur maxamed oo jooga suuqayna gaar ahaan kabaanka suuqayna dhex taaganahay saaki malaaygana waa yar yahay malaayirtana waxa keentay dabeel badda ka dhacay asaaro aan ka dhacay duumana ga doomay qaar doona ga doontay nafiyo maalna wala layay
gudoomiyaha iskaashatada kalumeysiga ee Jubaland oo VOA la hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka soo gaaray badda isagoona sidoo kale tilmaamay in ay maalinba maalinta ka dambeysay ay sii kordhayaan tirada dadka ku dhimanaya dabeelaha xoogan ee ku dhuftay xeebaha gobolka Jubada Hoose waa kan Cabdiraxmaan Maxamed Faarax gudoomiyaha iskaashatada kalumeysiga xeebaha gobolka Jubada Hoose oo arrimahaasi ka hadlaya
ayo in xaaladda badda hadda waxa lagu jiraa waa bishii 9aad waxaan jecel lahayn tobnaad inay noo furanto badda. Marka baddi furankii baan isku diyaarinaynaa. Sanadkan waxaa jirta xoogaa badda aad bay noogu xumayd wax soo saarka iyo xagga maartay xagga amniga nafteeda. Saddex dooyood baa naga degay, laba qof waa naga dhinteen. Qofkii ugu dambeeyey hadda waxaa laga joogaa 15 cisho meel la dhaho madhowa agteeda ayaa doontu kula degtay. Laba qof waa kasoo dabaasheen, halna meesha ku geeriyooday. Bishii lixaad 20-keediina qof kalaa naga dhintay isagana, labadii kalena waa kasoo dabaasheen. Dooyihii waa la helay laakiin meydkaas baa ka dhacay. Waxaa kaloo jirta doonkii boon iyadana kasoo go'day, qalabkii dadkii waa ka dabaasheen. Doontaasna waxay ka caariday Baraawe, iyadana insha allahu tacaala hadda reer Baraawe waan rabnaa inaan kala soo wareegno. Marka xilligii badana waa isku diyaarinaynaa. Kalluumeysiga haddaan ka hadlana, waxa waaye axwaasha hadda kalluunka waa waxa aan ku noolahay annaga Maryaqooyan baanahay.
Sidoo kale guddoomiyaha iskaashatada ee Jubbaland ayaa dhankiisa baaq u diray hay-adaha deeqbixiyaasha iyo sidoo kale kuwa gargaara ama ka caawiya arrimaha kalluumeysiga sidii wax loogu qaban lahaa kalluumeysada xeebaha gobolka Jubbada Hoose uu sheegay inaan u haysan goobo lagu kaydiyo kalluunka, isla mar ahaantaana ay u baahan yihiin qalabka kaydinta kalluunka sida uu tilmaamay.
Libaaxa oo aan u dirno Bambaasa maana kalluun kale aan hadda anaga aan dhoofinaa ma jirto. Aragoostada nafteeda dhoofiskeeda waa nagu yaryahay. Marka waxaan rabnaa shirkadaha maalgashta inay noo yimaadaan, noo soo dhawaadaan si aan ula shaqayno. Anagana dadkii wax soo saaraya baanahay, iyagana dadkii dhoofinayo ka macaashay baana. Marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan maaragtay baddii isku diyaarno.
Sanad kasta xilligan oo kale xeebaha gobolka Jubbada Hoose waxaa ka dhaca dabeylo xoogan, kuwaas oo saameyn xoogan ku yeesha kalluumeysatada iyo doomaha shixnadaha ganacsi u qaada jasiiradaha gobolka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Xaflad goor dhow lagu qabtay daartani V O A da ee Cohen Building ayaa waxaa lagu dhaarshay agaasimaha cusub ee laamaha V O A da. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A da Cabdiraxmaan Yabarow ayaa waxa uu ka qayb galay xafladdaasina, si koobanna wuxuu noogu soo koobayaa xafladii sida u dhacday. Cabdiraxmaan
Maasanid Zahra, xafladani waxay ahayd xaflad la sii abaabulay oo in muddaaba aan sugaynay oo loogu talagalay in lagu dhaariyo agaasimaha waxaha kala duwan iyo laamaha kala duwan ee V O A ay hoos imaan doonaan. Waa ninka la yiraahdo Michael Abramovich oo noqon doona agaasimihii 30-aad ee soo mara V O A. Waxaa xafladda kasoo qayb galay dad aad u tiro badan oo u badnaa dadkii uu la soo shaqeeyey sanooyinkii badnaa ee uu saxaafadda kusoo jiray, oo ay ku jiraan dad badan oo ka tirsan Washington Post oo uu muddo badan kasoo shaqeeyey. Waxaa kaloo aan ka arkay meesha oo dhexmarayay dad hadda waqtigan hadda la joogo weli Kongareska Mareykanka ka tirsan, kuwa hore uga tirsanaan jiray, dad kaloo caana sida matalan waxaa ii muuqatay Samantha Power oo Markno Mario enka u joogtay Maraykanka, Congressman Raskin ninka la yiraahdo oo Maryland kasoo gala, dad aan la tirin karin oo aad iyo aad u tiro badan. Waxaa xafladda isaga ku dhaarisay agaasimaha ama ayraado madaxas ugu sareeya golaha loo yaqaano USGM oo ah golaha sare ee Maraykanka u qaabilsan warbaahinta oo dhan, oo V O A ay qayb ka tahay. Haweeneeda ugu sareysa Marwo Amanda Bennett ayaa dhaarisay oo dhaartii halkaasi ay markale ku aqbalay. Markii la dhaarshay kadib bay haddana Marwo Amanda Bennett iyo Abramovich ay wada fariisteen, halkaasoo ay dhowr su-aalo ay ku weydiisay oo ay ku xaal baaraysay sida uu u arkayo waxa isaga la gudboon, waxa uu imaan kara, inta uu joogo waxa uu qaban karo. Markuu hadalkiisii haddaan soo koobo, waxa uu ku nidar galay inuu inta uu joogo uu xafidi doono aasaaska ee v o a ku fadhida ee ah in warar rasmiya oo aan been lahayn oo isku dheelitiran oo dadku ay nooga barteen oo adduunka daafihiisa meel walba ay joogaan ay nooga soo cabtumaan uu sii xajin doono una sii adkeyn doono. Qodobka kale oo aan aad ula dhacayna wuxuu ahaa in wariyaasha v o a meel kasta ay joogaan ammaankooda uu sugi doono uuna ku dadaali doono wax alla wixii ammaankooda aan wax yeelaynin. Sidaasoo kale waxa uu yidhi bilicsta iyo hagaajinta v o a wixii looga bartay ee ah waxa dadku ay run ahaan ugu yimaadaan v o a ayaa laygu ogyahay in aan sii xajiyo.
Waa tahay aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabarow oo istuudiyaha v o eda ee tobinteena tooska idaacaddeena fiidnimo ee caawa iyo dunida igu waramaya kadib xafladii goordhoweyta lagu dhaariyey madaxa laamaha laanta afka laamaha v o eda guud ahaanba. Waa tahay markana Muqdisho. Maareeyaha guud ee hay-adda duulista hawada Soomaaliya Axmed Macallin ayaa u sheegay v o a da in aysan jirin wax xakad ah oo ku yimid duulimaadyadii diyaaradaha aadi jiray magaalada Baydhabo. Axmed Macallin ayaa sheegay in aysan waxba ka jirin wararka sheegaya in la joojiyey diyaaradahaasi ku socday magaalada Baydhabo. Haddaba wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa wareystay maareeyaha hay-addaasi.
Aad baa umahadsantihiin baxda v o a. Wax annaga ahaan aan diiwaan gelinay oo caqabad ah oo aan aragnay ma jirin. Shalayto laba flight oo rakaaba iyo ilaa iyo shan flight oo kale oo isugu jira u n iyo kuwa xamuulaha ayaa aaday magaalada Baydhabo si nabada ayay ku degteen, si nabaday kusoo laabteen. Shacabkiina si habsami leh ayay u kala gudbayeen labada magaalo. Saakana sidoo kale waa arkayay baraha bulshada dad wax soo qoraya, laakiin waxaan ummadda Soomaaliyeed u xaqiijin karaa in aanay jirin wax hakad ah ama dib u dhac ah oo ku yimiday flaydidii u kala gooshi jiray dhammaan gobollada dalka oo dhan iyo gaar ahaan flaydidii magaalada Baydhabo. Si caadi ay ku tageen diwrad la yiraa f a s oo fas foxtrot alpha sierra dhinacaafeesha filba yaqaan ayaa saakay konton basenjara qaaday si nabada ayaynu kusoo noqotay wax dib u dhaca ama carqalada oo aan dareenana ma jirin. Guud ahaan dhaqdhaqaaqa garoonka Muqdisho iyo dhammaan gobollada dalkana sidii loogu talagalay oo caadigaada ayay ku socdeen.
Waan gartay. Ma waxaa jiro wax gaara shaqsiyaad ama adeeg gaaroo diidantihiin oo aan diyaaraduhu qaadi karin markay timaado koonfur galbeed?
Maya. Dhammaan gobollada dalka iyo gaar ahaan koonfur galbeed jawigu waa caadi. Sidii dadku u socon jireen awalkii hore wax ka bedelina ma jiraan. Sidii ay u socdaan falaajidoona sidii normalka ayay ku aadaan dhammaan gobollada dalka iyo gaar ahaan koonfur galbeed sida caadiga ayaynu kusoo laabteen. Mas-uuliyiinta koonfur galbeed waa la socodsiinay, telefoonno badan oo noo soo dhacay way jiraan, laakiin dhammaan waxaan u xaqiijinay in aanay jirin wax isbedela. Haddii diyuurad wax laga bedelayo, waxaa hay-adda u xil saaran dowladda federaalka Soomaaliya, waa hay-ad duuliska rayidka Soomaaliyeed. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa in aanay wax isbedel ah oo ku yimid dhinaca duulimaadyada inaanay jirin. Wax aan rajaynaynaana hadda ma jiraan.
Ilo kala duwan oo Baydhabo ku sugan koonfur galbeedna ku dhow waxay tilmaamayaan in ciidamo meelaha qaar diyaaraduhu qaadi jireen, ama ha noqoto Baydhabo ama ha noqoto meelo kale, in diyaaradaha uga digteen inaysan ciidan qaadi karin. Arrintaa ma jirtaa?
Maya, wax digniin oo hay-adda kasoo baxay haba yaraatee ma jiraan. Wax walba sidii ay hor ugu socdeen ayay ilaa hadda ku socdaan. maaratay wax oo war oo dad oo xaalad abuura ay inay sheegan iyo maaratay media oo arkayni laakiin wax amara oo kasoo baxay ma jiraan ee hay'adda dawladda reerka Soomaaliyeed hadii ay isbeddel sameeyneyso channelka kaliya ee loo ogol yahay waa aaladda loo yaqaan Notam Notamkaasna waa qoraal diwaaraduna qoraal
ay ku wada hadlaan diyaaraduhu
qoraal ku wada hadlaan ha marka wax kasoo baxay aba yaraatay ma jiraan hadii aaladdaas soo bixina waxa kala waxay iska noqonayaan warar ku tirkuteena marka in baalojiyaduna ma qaadanayaan warar ku tirkuteena aaladdaas ayaa maaratay la isku ogyahay aviationka oo isku fahmaa aaladdaas waxaan ku soo bixina waa wax kama jiraan
adoma santa
kaasi waxa uu ahaa Axmed Macallin oo ah madaxa hay'adda dawladda hawada Soomaaliya oo u waramay wariyaha VOA da ee magaalada Muqdisho wa Abdul Qadir Maxamed Abdulla Abdul Qadir okay dawladaha Kenya iyo Jarmalka ayaa wada gaaray heshiis lagu shaqaaleysiinayo ilaa iyo 200 oo kun oo shaqaale Kenyan ah taas oo Kenya ay ka caawinaysa caqabadaha shaqo la'aaneed ee heysta dhalinyarada waddankaasi hadaba warbixintan ku saabsan amurtaas waxa ka soo dirtay magaalada Nairobi wariyahayaga intisaar Saalax Hussein
heshiiskan ay kala saxiixdeen dawladda Kenya iyo rugta ganacsiga ee Hamburg ee laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa la doonayaa in fursado shaqo loogu abuuro dhalinyarada waddanka Kenya waxaan heshiiskan goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo madashii heshiiskan lagu saxiixday ka sheegay inuu horseedayo in Kenyaanka iyagoo gudaha dalkooda jooga ay ka faa'iideysan doonaan fursadaha shaqo ee online-ka ah ee ka banaann waddanka Jarmalka Mr. Ruto ayaa sidoo kale sheegay in tijaabada barnaamijkan laga daafuri doono ismaamulka Nakuru madaxweynaha dalka Kenya ayaa intaas waxa uu ku daray in iskaashigan uu dardar gelin doono koboc dhaqaale iyadoo laga faa'iideysanayo horumarka tiknoolajiyada waxa heshiiskan magaalada Berlin ku wada saxiixay xogayaha waaxda arrimaha qurba joogta ee waddanka Kenya Roslyn Yugo iyo sidoo kale agaasimaha guud ee rugta ganacsiga ee Hamburg Michaela Bag waxa barnaamijkan sidoo kale qayb ka ah in dowlad deegaanka Nakuru laga hirgelinayo xarunta lagu la xiriirayo maalgashatada hadaba heshiis noocay ah oo soo jireenaha ayaa ka dhaxeeya wadamada Kenya iyo Jarmalka waxaan arintani wax ka weydiiyay Sandool Axmed Geelle oo ka faalooda arrimaha siyaasadda isla markaana u soo shaqeeyay shirkadda Germany Cooperation ee loo soo gaabiyo GIZ
waxa ka dhaxeeya dowlad Kenya iyo Jarmalka xiriir soo jireen ah oo waqti dheer jiray xiriirkaasi oo bilaawday dowladda Jarmalka ayaa ahayd dowladdii ugu horeysay ee aqoonsata markii ay xornimada qaadatay dowladda Kenya markaas xilligaas ay bilaabatay 1963 waxaana waddankan marka wixii ka dambeeyay xiriirkooda uu noqday mid qoto dheer oo si dhow u shaqeeya markaas 64 ayay waxay ka furteen safaarad waddanka Bonn Germany magaalada Bonn markaas kadibna waxaa laga furay konsuliyadda Hamburg oo ay kumanaan kun ay ku nool yihiin oo Kenyaatiya sidaas ayuu dhaqankooda noocaas ahaa dawladda Jarmalkan waxay kaalmeen jirtay dhinaca caafimaadka waxbarashada skilliska oo farsamada iyo tamarta iyo nadaafadda
kumanaan dhalinyaraha oo Kenyan ah ayaa haysta shaqo la'aan baahsan iyadoo sidoo kale dibad baxyadii waddanka Kenya ka dhacay bishii Juun ilaa iyo horaantii bishii Agoosto sidoo kale ay qayb ka ahayd shaqo la'aanta waxyaabaha ay ka cabanayeen dhalinyarada hadaba heshiiskani fursad noocay ah ayuu siinayaa dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysta waddanka waxaan markaa arintani wax ka weydiiyay Sandool Axmed Geelle
heshiiskan shaqaaleysiinta dhalinyarada waddanka Kenya sida aad ku warkabto shaqo la'aan ba'an ayaa jirtay banaan baxyaa jiray dhibaatooyin badan oo lasoo dhaafay jiray wax weyn ayuu ka taraya heshiiskan la galay oo ay galeen dhinaca shaqaalaha waxa uu ka kooban yahay ilaa 200,000 oo shaqaale oo Kenyaatiya in aakhirka la qaato kuwaasoo badankooda ay noqonayaan shaqaale isugu jiro dhinacyo kala duwan ee ka mid tahay darawalada driverska nurseska qoloyinka IT-ga oo teknolojiyada maxaan ku leeyahay wax skilliska farsamada gacanta dadkaas ayaa marka hore la select garay doona ma aha in hal mar 200,000 oo shaqaale la qaadanay laakiin waxa aad u farxad gelinaysa bulshada shaqalaanta ba'an haysay dawladda Kenya ku haysay khaasatan dhalinyarada macnaha leh wax bartay oo shaqeynay shaqadana waayay wadanka ka waayay ayaa fursado badan heli doona taasoo aad ugu dhigan tahay dhinaca dawladda iyo dadka shacabkaba dawladda Jarmalka iyo dadweynaha Jarmalkana ay ka faa'iideysanayaan shaqaalahaas
intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
magaalada Hargeysa ayaa laga dareemayaa sicir barar baahsan oo saameeyay ganacsiga iyo shacabka weyn ee halkaas ku dhaqan waxaana taasi ay keentay in cuntooyinka iyo maciishaduba ay sare u kacaan qutul daruuriga iyo shidaalkaba sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Xamse Cali Jeesto
suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa laga dareemayaa sicir barar baahsan kaasi oo saameeyay ganacsatada iyo dadka danyarta ah ee dhanka maciishad cuntooyinka daruuriga shidaalka qalabka dhismaha oo muruqmaal badan uu ku tiirsan yahay shacabka magaalada Hargeysa oo idaacadda VOA ay u kordhisay ayaa sheegay qiimaha dollarka oo isbeddel weyn ku yimi uu saameyn togan ku yeeshay qaar ka mid ah ganacsatada suuqyada Hargeysa oo aan weydiinay qaabka uu saameeyay sicir bararkani ayaa ku jawaabay
xasib branch aan la leeyahay waxa la waxaan farta u taagnaa markii la yiri oo $100 milyan ah dawuna saami waxaan raashinka nisiinay waxaan farta u taagnaa dollar baa lagu qiimeeyay dadana saameyntii ugu weynayd murugu yeeshay sidana madaxa madaxii baa nakacayba marka taanu waxa la dhex shacabka nafba lahayn inay ka hadlaan oo ay waxa macaashada kacaysa ka hadlaan shacabka caalamka mid furan oo yara qaaliyoobay oo wax yar ku kareen buu ka hadla dadkan hadliba maayaan mas haduu qarin inay hadli meel way soconayaan
magacayga waxa la yiraahdaa Zeyn Maxamed ah haqbu walaal noo zeyn sahar baran kan waxa jeedii naga ma soo xadaa saddex shaafar qashaan wayna marka walaal aad iyo aad yaanu sahar waxa dhimina leenta muuska kalbada wixii aanu helno ayaan iibinaa marka walaal booyoyin de ma qodi raga ma hadii haysan yaadan waxa iibin weynada gal aqdi naga soo galis marka wallahi aad baan uga xamaanayna saxar leesna dadii hore ayaa sanadkan isku mid maaha sanadkan wallahi xoog iyo xoog buu suuq uga fadhiyaa waxaan qoodi maanta aan soo qaaday ilaa bari la saadama waxaan haynaya suuq ma jiro dadkii deed markuu sixirkii dollarkii markuu kaxay miyaa waxba laga ma iibsanayo qof waliba dadka yar way soo yar yar isanaya
wallahi aad iyo aad buu loo sameeyay kiiloga bariiska oo kale imika wax la siiyaa 14,000 oo shilin waxa macquula 14,000 shilin kiilo dad aanu kiilo ugu deeqayn inay 2 kiilo steed ilaa 1,000 noqdaan kiilo iga barkin aanay awoodin ba aad iyo aad buu noo sameeyay
markaas in farqi intee lag baa u dhaxayoo kala qiimayaashii waqtiga hore la siinayay iyo kan imiga
allada in badan baa u dhaxaysa leerka 1,000 shilin ku filayeen qodiyo 1,000 maanta ku filan
magacaagu flow
bismillaah magacaagu waa maxamed cali saciid oo seefo ku magac dheer adeer waxa weeye magaalada gurgire ku wada fadhida hadii uu dollarku ifan kaco dadka ugu badan ay saameysaa horta dadka dabaqada hoose ee danyarta iyo businessmanada yaryar ee soo koreeyay aanu ka mid kahay hadaan tayda ka hadlo waxaan iibiyaa shandada yaryar oo aan xaraasho meherad baan anigu lahaa $12,000 oo qarash aan ku furay oo dukaan ahaa abaartii waqtigii coronaviruskii buu burburkay iyo hoos u dhici dhaqaaluhu igu bilaabmay maantana waxa la dagaalamaa masaarifti ubadka
mid ka mid ah ganacsatada ka ganacsata kabaha ayaa halkan ugu la sugan adoo magacaaga ku bilaabaya saameyn intee la gudbi ku yeeshay
magacaygu Cabdi Rashiid urka ugu horeysa ganacsatada marka eegto waxa ka sii bararka waqtiga aad magaalada ka jira wallahi aad iyo aad bu saameyn badan ugu leeyahay marka aad eegto halka isku sarifka lacagta shilinka iyo dollarka maqaad eegto oo aad eegto tobankii doorba dab qolku maanta maraya marka markii hore state finish maqal state finish dab qol ugu badnaa 9,000 bay marka maanta marka eegto 10 doorba de 100,000 mar halkii doorba 10,000 marka halkaas aad iyo aad dadkii dayrta waxa miibsan karaan de wax yar 10 door wax yar marka qofku miibsan karo marka aad iyo aad usamayn ugu halkaas
idinkoo kale maxaa la ka soo siiya dadku se lacag noocdaa isticmaalanaysta
ana qorto marka hore doorba aan laga soo iibiyaa oo ganacsada doorba ku iibiyaa marka anagu de waxaan cash bank ku siibnaa marka isku saameynta ugu badan waxa ka timaada halka isku bedelka shilinka هذا قفكي ده كاش كغادي أيها الدوت هذا نوحية وحكي دوا دقيت كسوقي كبعدي مركا ده أديك وسقال كنيش بقول حسابي هالكي دورت فهم بقول حسابني
جيست كده خبرة كحيل دير تقالها أيها سحر بر كان كتير مامتي مدى السبب وتحي كردك العقد شيلك سومالي لانو كبتاي ترى العقد الدولار كا إتالي سوق يضا sida uu sheegay dhaqaaleyaha Sakariye Muuse Garle
marka la eegto sahir bararka Soomaaliland ee ka jira waxyaabaha ugu muhiimsan waa kamid qiimo dhaca shilinka mar walba lacagta shilinka haday qiimo dhacdo waxay saameyn ku yeelataa awoodda ee bulshada
Fiiduna sandigeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhab kaas oo idinkaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqda dhadhab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbineyno xariiqda qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhigaysiyaasheena dhadhab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TVA dhadhab ee ka soo gasha moojada FM ta 106.7 MHz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool xariiqda dhadhab ayaa dhar iyo maacuun u qaybiyay in ka badan 100 qoys oo dhawaan soo gaaray xariiqda qaxootiga sidoo kale barnaamijku waxaa qayb ka burburka qoysaska oo ku soo badanaya gudaha xariiqda iyo qaar ka mid ah bulshada oo sheegay in dhaqaale xumada ay qayb ka tahay murnada la xiriira arrimaha qoyska ee haatan ka jira qayb ka mid ah xariiqda kamar ruuxmadii shakhsiga oo todobaadkan ay marti ku tahay saara jaamaca maxamed oo wax ku baratay gudaha xariiqda oo ka wareysanay caqabadaha koor dadban gabdhaha wax ka barta iskoolada ku yaala xariiqda anigu waa Cabdi Salaan Axmed xariiqda qaxootiga waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah oo magangelidoona kuwaas oo aan u diiwaan gashan hay'adda arrimaha qaxootiga ee UNHCR qaxootigaas oo aan helin raashinka la siiyo qaxootiga iyo adeegyada kale oo muhiimka u ah aasaaska nolosha aadanaha haddaba qaar ka mid ah culimada ku nool xariiqda ayaa u istaagay dadaallo qaxootigaas lagu caawinayo maadaama aysan helin daryeel tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xariiqda deeq ka timid soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii oo ka kooban dhar iyo maacuunta guryaha lagu isticmaalo ayaa loo qeybiyey in ka badan 100 qoys oo ka mid ah qaxootiga ku dhaqan deegaanka Buulabakhti kuwaas oo baahi badan u qabay adeegan yar ee loo qeybiyey Abuukar Xasan Cabdulla Jambaluul oo hooshaasi isxilqaanka ah uu istaagay ayaa ka waramaya habka alaabahaasi ugu qeybiyeen qaxootiga ku dhaqan xariiqda
waxaa jiro muddo adiga laga joogo u yaraan 6 bilood 7 bilood inaan ku dhex jiro caawinta dadka dhibaateysan gaar ahaan qaxootiga degan Buulbakhti dadka markii dhibaatadii aan arkay oo dad waxaa ku jira aan diiwaan gashaneen hay'ad aan diiwaan gashaneen hay'ad waxa wax siisa nin alaal ninkii la diiwaan geliyo oo kaar qaxooti la siiyo yaa wax la siiyo ama bac la siiyo ama raashin la siiyo dadka dad diiwaan gashan ma aha idoo gurigood waxay u soo arareen dhibaato dhibaatadii xagga ku haysay tim ka daran yaa meeshan ku qabsatay saacadda hadda la joogo rooba bilowday bac ma haystaan oo maacuun ma laha oo ma laha raashin saadaraadeed arintan isku kalafay inaan inta ka baxo Nairobi aado dad Nairobi joogo iyagaba ma aragtay oo qaxooti ah Soomaali ah yaan arintii gaarsiiyay qeyladaan dadkii waxay ii soo dhiibeen maacuun iyo in dhar iyo wixii ma aragtay tabartooda ah intii baan muddo adiga 6 bilood aan ku dhex jiraa waxaan aad u jecelahay dadweynaha islaamka imaqlaayo inay dadka wax u qabtaan si oo naxariis leh ay u qabtaan.
Wayahay Sheekh Abukar, ilaa iyo mise qoys ayaad u qaybiseen dharkan iyo maacuuntan aad ka soo qaadeen Soomaalida ku dhaqan xaafad Islii?
Waxaan siinay tii hadda u dambeysay, waxaan siinay 105 qoys. Waxaa ka sii horeeyay mid aan ku aan siinay ilaa adiga 70 qoys, marna 35 qoys. Hadba sidii wax noo soo gaaro yaan wax u bixinaynaa.
Way hay baahida ka jirta xariyaha aad u ballaaran tahay. Dadkan haatan aad u qaybisaan agabkan qaabkeebaad u soo xusheen?
Waxaan u soo xulnay dad baan bixinay oo yaraan 4 qof, 5 qof baan isku raacnay. Dadkii say u kala daray yihiin dadka waayeelada ah iyo dadka aan ma aragtay aqoonta ah iyo bilcaanta aan ma aragtay nin la joogo laakiin ninka aan waxba qaban karin. Saas baan u soo qorqornay, adiga warqad baan la tagnay, boonaan soo siinay, boonadii baan ka soo qaadnay, sidii baan wax ku bixinay.
Waqti dheer waxaad ku dhex jirtaa caawinta iyo ogaanshiyaha dadkan abaara ka soo barakacay ee xeryaha ku cusub, bal marka aad sawir guud ka bixiso xaalka nololeed ay haatan bulshadaas ku nooshahay?
Wallaahi xaalka nololeed aad bay u adag tahay, aad bay u adag tahay. Waa qof aan diiwaan gashaneyn oo ma aragtay hay-adan wax siinaynin, waad iska garan kartaa xaaladiisii oo laga yaabo oo waayeel uu ku jiro, uu ku jiro caruur, in ku jiro dad oo ma aragtay oo maato ahoo aabi wax aan la soconin, meeshay imaadeen sidii ay rabaan kama helin.
Aad u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Abuukar Jambaluul oo ka mid ah culimada ku nool xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, qoysaskan danyarta ah ee dhawaangalka ah ayaa u badan kuwa aan u diiwaangashan hay-adaha, waxayna baahi badan u qabeen dharkan loo qeybiyey, waxayna ka mahadceliyeen dadaalkan ka yimid qeyba ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Waan soo barakacnay intaan imaanay, hadda kaarna ma haysano. Waxaan rabnaa gargaaran, rabnaa wixii Ilaahay noo calfa. Saasa xaalka anaga yahay, bac ma haysano, yantaad badanaan u baahannahay. Qaxootiga soonka inta ka dhex wadanka Soomaali waa caadi, waana la siiyey, waan qaadanay. Haddana wixii Ilaahay noogu soo dara ayaan rajaynayna. Waxaan ka codsanaynaa bacda, raashinka, wax kasta oo ay noo heli karaan, lacagta, wax kasta ay noo heli karaan, maacuunta, wixii yabaadaan oo Ilaahay ka soo qaado oo annagana Ilaahay noo calfo. Gurigii hooyga debac iyo wixii oo gogol iyo waxba u baahan yahay ismuuhi, qashin qashin wixii la rabi lahaa dhan uu u baahan yahay inay nasoo xasuustaan ayaan u mahadcelinaynaa. Ayagana Ilaahay u gargaara inay nasoo xasuustaanaan ayaan ka codsanayna.
Qaxootiga waa meel aan ku tabaaleysanahay, aad ugu rafaadsanah. Hooyo ma qabno, macyo maalin walbana lagu soo xasuusta ma qabno. Waddankanaga iyo waddamadanada oo dhan waan ka soo barakacnay. Marka walaalahanaga inay maalin walbana soo xasuustaan oo siday maanta noo shiriyaan oo kale ay noo shiriyaan. Wiilashanada maanta na shiriye nafteeda nolol fiican iyo caafimaad baan Ilaahay uga rajaynaynaa. Annagana waxay walaalahanaga alla nooga soo qaaday inala siiyaan, aada u rajaynaynaa. Meesha aan ku noolnahay wiilasha hadda maanta nala taagan baa arkay. Macalimiinta culummada maanta nala taagan ee muslimiinta ah ee intana ummada inta isugu keena arkay. Meesha aan ku noolnahay sheeko kale ma rabto, culimadaaba soo aragta. Cuntada waa inagu xun tahay, bacyaha habeen walba roobka waa nagu daroorimayaa, waa guriga gogashiisa iyo dhancaga walba uu iska qabaa. Aad iyo aad baan daruufo adag u haysanaa.
Waata sidoo kale ee hooyo Soomaaliyeed oo ka mid a dadka bilaakaarka ee maanta dharka yarka ah kaale qaxootiga kale ayaa dareenkeeda ka warramaysa. Kumila magacaaga?
Anoo ee Raxmo Huseen Nuuro oo kaarna haysana baana e oo koy muddo 6 bilood lay rooga kaarna haatan haysana amaraaka barakay ma haysana raashin ma haysana kaar ma haysana wali musluunka walaalayaalka hanin kaalmayaan oo inshaadar nanasii la qaadaana dhagaalay koy ma geega la isii aad dharateedo walkalana ka haysana male kasta yaroo haddana nasii qof walaalkana e macalimiin ilaa isheeq iska jiraan yaana siyaan oo ninku kooyan barooga una deganna bushleyda yaana qoren yaana siyaan walkal una haysadana male.
Aad ba u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta v o a.
cabdiraxmaan yuunis abuukar wuxuu ka mid ahay duqoyada xeryaha wuxuu sheegayaa in baahi badan ay ku nool yihiin qoysaskan ku cusub kaam kala dhaab wuxuuna ku baaqay in soomaalida ay u istaagaan sidii loo caawin lahaa bulshadan ku dhibaataysan xeryaha maadaama aysan helin adeegyada ay bixiyaan hay-adaha qaxootiga ka howlgala
bulshada ka nool dhagaxley siiba buulo bakhti aad baa dareenkiisa u xun yahay dadka walaalahinaga eh oo soomaali ka soo barakacay oo dhibaataysan awoonta leh ninka weyn leh da-da leh oo bilcaanta caruurta jiideyso culees ba-an baa jira masaajidada yaa lacag loo yaa loo aruuriyaa meel alle meeshi laisugu tago faataxada loo marayaa dadkan wax loo aruuriyaa la leeyahay waa dad baahanaa dhibaataysan dadkaas dhibka hayo nin kasta meeshuu joogo inuu ugu soo duubtan ilaahay ka rajaynaynaa ehel intii muslim ah oo shahadanayso oo danqanayso idaas ninkii ka danqanayo oo soomaalida ah in loo soo danqado baaxadoodana way badan tahay duwaan gelisna ma jiro nin aan kaar qabin oo muxuu ahay wuhoystaan lahayn waad garan karaysaan isbuu welbaba dad baa soo gala harooyinka ka soo gala soomaaliya aan guri iyo bac igu haystaan aana lahayn marka dhibkaasaa meesha ka jira dadkii noocaas ah oo korsaar ah oo macnaha qaxootigii oo tabarta yaraa iyo haddana korsaar ku sii noqdeen marka waa dad aan taag u heli karin qaxootigabamadna taag u heli karin dadkii hore u joogay marka dadka allaha u gargaaro gargaar bay u baahan yihiin biyihii yaraa oo naftirkoodaba xisaab lagu bixiyo ay dadka isla qaybsadaan raashinkii yaraaba isla qaybsadaan haddana markaas kadib gaajadii ma daboolmayso ilaahay baa dabooli karaa inoo istaago ulummadda muslimka oo dhan dalka iyo dibadda inaloo istaago nala arkaan rabnaa asalaamu calaykum
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdiraxmaan yuunis abuukar oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiiso leh oo qayb ka ah barnaamijkeena caawa balse iminka idinku wareejiyo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo suudaa igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay saare jaamac maxamed oo ah gabadh wax ku baratay xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay caqabadaha gabdhaha xeryaha ka haystaa dhinaca waxbarashada waxaad kale oo maqli doontaan burburka qoysaska oo ku soo badanaya xeryaha iyo sababta ka dambaysa oo ay ka hadleen qaar ka mid ah dadka ku nool xeryaha qaxootigu haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga gabdhaha ku nool xeryaha dhadhaab qaarkood ayaa dhexda uga haray waxbarashada caqabado iyo culaysyo soo food saara dartood waxaa kale oo jira kuwo aan markooda horeba iskuullada la geynin saare jaamac maxamed oo ah gabadh wax ku baratay iskuullada xeryaha dhadhaab ayaan ka waraystay caqabadaha gabdhaha ka haysta waxbarashada iyo sida looga gudbi karo waxaana ay sahra waraysi ku bilaabaysaa hayaankeedii waxbarasho
anig waxaan kasoo bilaabay waxbarasho galaaska hoose ee brimary waxa la dhaho aan kasoo bilaabay sanadkii 2008 galaasayd waxaan sameeyey 2013 kabacdi waan soo baasay ee waxaan imaaday secondary 2014 haddana 2014 ilaa 2017 waxaan 4 dhiganayay galaaska secondaryga dugsiga sare kabacdi 2018 adigi shaqo yar baan yaro bilaabay 6 baan shaqaynayay hajiin bormotos u shaqaynayay hay-adaha kabacdi haddana shaqadii way markay iga dhammaatay waxaan soo galay kombyuter baan bilaabay LWF 2019 ee kombyuterkaas aan baranayay ilaa iyo waxa la dhahay certificate oo maxaan baranayay 3 hadana waxaan bartay diploma adii lay 2020-2021 hadana marka kombiyuutarkii waa macalimiintii sidaan wax u baranayay markay arkeen oo adii waxbarashadeedii inay fiican tahay marka bacda shaqaaliga siiyay adii hal sanaan ka shaqeynayay kombiyuutarkaas oo arday kale aan baray ka bacdi markaan ardayda aan baray kombiyuutarka anoo kombiyuutarka dhiganayo fursad waxaan helay jaamacad oo lagu baranayo dhadhab iyo galadho jaamacaddaas aan helay marka jaamacaddaas waxaan dhiganayay ilaa 3 sano certificate baan ka qaatay certificate ka bacdi hadana waxaan ka qaatay degree waa heystaa after that degree markaan helay hadda marka ka bacdi degree hadda jaamacaddu way naga xirmatay project aan xirmaday marka ka bacdi hadana shaqooyin kale oo qaxootiga iska raasaday marka hay'adaan iska la shaqeynayo hadda hay'adaan ka shaqeeya
waxbarashada tirada badan oo kasoo bilaabatay dugsiga hoose ilaa heer jaamacadeed dhammaantoodna bilaash bay mise waxaa jira kuwa lacag ku bixinaysa
maya kulli wax aan lacag ku bixin malaha bilaash bay ahaayeen hal wax oo lacag aan ku bixin malahan
gabdhaha xeryaha qaxootiga waxaa laga dayrayaa inay waxbarashadoodu aanay fiicnayn inta iskuulka dhammaysata ay yartahay jaamacad inta aadaana ay aad ba usii yartahay maxay tahay caqabadaha gabdhaha ka haysta waxbarashada xeryaha qaxootiga ma xaggooda iyo dadaalkoodaba mise wax caqabado kala jira
tusaale ahaan hadaa ka bixiyaan inta aan ararkay haddii gabdhaha iyaga hadda badanaa oo maxaa wax la dhahaa ayaa jira earlier marriage xagga caqabad waxaa laga yaabaa inay ka imaanayso dhinaca waalidka iyagoo yaryar ee guur nini waxaas lagu daro mise guur waxaas gabadhii ka bacdi ee gabadhii ee waa ee isdhahda oo waxbarashada iyadoo wadato adii dhowr gabdhooda arkay iyagoo waxbarashada wataan oo nin lagu daraayo mise wax lagu sameynayo ka bacdi waxbarashada iskaaga haraya oo dhahayaan anin ma warabi ma sii wadanayay ee waxbarashadeedii meesha soogu haraya marka waxaan dadka qaar saas ahay jiraan laakiin badanaa hadda adii gabdho badan wax way ka faa'iidaystaan laakiin qaarna kama faa'iidaystaan ee kuwa aan ka faa'iidaysanin waan kuwa lahayo camal iyagoo waxbarashadooda wataan waxbarashada dhexda oga baxayaan xagga waalidka caqabad oga imaanayaan qaarna eeba rabinbu waxbarashada inay muhiim tahay u malaynaynin oo inay sii wataan rabinbu iska daynayaan ee jiro
marka laga soo tago guurka oo aad sheegtay inuu caqabada koowaad yahay dadka qaar waxay leeyihiin waalidka laftiisa ayaanba gabdhaha waxbarashada geyn ee wiilasha geeya iyagoo aaminsan waxbarashada gabdhuhuna inay muhiim saas ahayn taa maxaad ka ogtay
adi mahmaan baa jirtaa waalidiin qaar dhahayaan gabar wax baratay ka dhow kolley haddee wax baratay maxaa wax ka baranaya jikoon baa kuu dambaysa dad dhahayaa jiro oo dhahayaan waxbarashadaada hadhow maxay kuu taraa waxba baranayn camal kolley hadda waxaad haddaad baratay jikoon baa kaga dambaysaay maxaa wax ka baranaya marka gabdho qaar haddii saas la weeba iska daynayaan soomaa mauu baranayaan haddii waalidku saas u dhahay jikaa kaaga dambayso wuuba iska daynaya maxay iska dhahayaan bu waxaa ma baranayna naga daaya un xaafadaan iska joogna hadhow ka bacdinaan iska guursana kuwa iska dhahayaana jiro
guurku waa calaf haddiiba ay timaado inay gabadhu guursato iyadoo waxbarashada ku jirta ma isku wadan kartaa iyadoo qoysa oo reer oo xaasa inay waxbarato
dabcan haa way jirtaa hadda oo gabdho badan oo aan arkay way isku wataan dad badana waxaan arkaysaa hadda oo asalooda shaqeyno ilmo heystaan oo waxbarashadoodana heer jaamacadeed heer dugsi sare wax dhan ka gaaray oona wayna shaqaystaan ilmahoodana way korsadaan marka way jirtaa way isku wadan karaan
maxaa la samayn karaa bay kula tahay oo sidee kor loogu qaadi karaa aragtidaada maadaama qof waxbaratay aad tahay ila heer jaamacadeed sidee kor loogu qaadi karaa waxbarashada gabdhaha ee xeryaha qaxootiga
waxaa kor loogu qaadi karaa waxbarashada gabdhaha inay loo sameeyo wacyigelin badan in loo sameeyo taasaa kor loogu qaadi karaa oo la dhaho waxbarashada waa muhiim wax barta marka adii gabdhaha way iska jilicsan yihiin haddii la waaniyo waxbarashadan waa muhiim waxbarasho wax fiican waaye waxba haddaa wax barato waxbay kuu taraysaa waxbay baran karaan because dad badan baa hadda ka faa'iido dalka dibiddiisa xitaa la geeyaa maraykan la geeyaa kanada la geeyaa jaamacada loogu qaadaa mastercard wuski marka way jiraan marka dad badan marka waa la dhihi karaa haddii gabdhaha wacyigelin loo sameeyo oo la wacyigeliyo waxbarashada way sii wadan karaan
muhiimad intee leeg ayay u leedahay bulshada in gabdhaha wax la baro
muhiimadda waxay u leedahay muhiimadda kow ay u leedahay maxaa waaye in wax la baro waa kow hadhow gabadhan haddee wax barato iyadoon bay anficaysaa reerkeeday anficaysaa oo hadhow lacalla haddee ay guursato ilmo eeda dhasho ninkan lacalla haddee isku xumaadaan wax bay u taraysaa waxbarashadaasaa wax u tarayso oo hadhow iyadaaba shaqaysanayso ilmaheeda iyadaa korsan karto iyadaa biilan karto haddee wax garanayso laakiin maadaama haddii maanta gabar haddee wax u baran ay tahay maxay sameynaya ilmaheeda wax uma karsan karto wax uma qabsan karto meela unbay tutuugsanayso ama dadkay baryaysaa waxsii waxaasundhay waxuma baran karto soomaa
adoo baasantay ugu dambeyntii maxaa kula talinaysaa gabdhaha Soomaaliyeed?
Waxaa kula talinayaa inay waxbarashada muhiim tahay, waxbarashada inay muhiim tahay oo ay wax ay bartaan. Aan ku dhiirigelin lahaa waxbarashadan waa very important markii inay wax bartaan.
Taasi waxay ahayd Saare Jaaca Maxamed oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Xeryaha qaxootiga waxaa aada ugu soo badanaya burburka qoysaska, waxaana inta badan nolosha ku kala tegaya labmaanayaasha daayarta ah ee xeryaha dhadhaab. Haddaba maxaa sabab u ah in qoysasku ay sidaa dhaqsaha u burburaan? Waxaan su-aashaa weydiiyey Leele Khaliil Xirsi oo ka mid ah haweenka ku nool xeryaha dhadhaab.
Horta waa jirtaa, boqolkiina boqol way jirtaa, ilmo oo la isku dayacayo, dayacaad badan, ilmo banaanada maxali jiraan la danaynaynin, ilmo hooyadeed intaasi cunug hooyo waata waxaad arkee, haddana ay kala goongooni yihiin. Wax waagi hore iyo adduunka naga hore oo waalideyntanada hooyo iyo aabaana dhaleen dadaa ka sii horeeyeen, wax aysan qabi jirin baa burburkii ka bacda anaga, masiibo burburkii noogu horreysaa noogu dhacday, haddaan nahay ragga iyo haweenkiiba, ragga haweenba.
Leela ayaa sheegtay in dhaqaale xumada haysata dhalinyarada xeryuhu ay tahay sabab kale oo horseedaysa inay qoysasku burburaan.
Waxaana iskale eedaas, waxaa iskale oo dusha ka saaran tahay raggaas kale, waay raggu waxay leeyihiin. Hadda tusaale anaga hadda qaxootiga aan dhoobanaan joognaa, intaas cunug maxali jira oo ragga oo kurayaal ay ka soo baxeen qaxootiyadii waxbarasho bogeen, markuu saa waxbarasho bogay wuxuu gabadhaas ama la yaaba wax la barata ama laga yaaba inay cid xaafadu joogto buu wuxuu leeyahay uu damaacina. Hadda maciyee waxba meel uma yaallaan, waxba ma hayo. Habartiina waxay jakulo iyo maxalija jakulaas u soo dhacdo iyo garaamkaasay qaadato keliya ay maxalija ilmahaas ay ku ilaalida.
Leela ayaa intaa ku dartay in dhalinyarada oo iyagu aan lahayn mas-uuliyadda ay qoysku hanan lahaayeen iska guursanaya ay keenayso in qoysasku ay si dhaqsa ku dumaan.
Gabadhii gurigii waa la geliyey iyo wiilka waa laisla gelshay, maxaa rabaa mas-uuliyada meesha imaato inuu mas-uuliyadii qaado oo kor ka saarto oo maxal dhihi jiray sheeg nin saa mas-uuliyad qaaday gabadhii kafaalo qaado meeshii canugaa soo galay, canugu waa kuu soo galay. Cunuga muxuu kaagaaga baahan yahay? Haddana xanaalo kaa rabaa inaa cunuga calalkiisii caanihiisii inaa la dul taagantah, wixii oo dhan waa lagaa waayey, maba hayaa tiri. War gabadhii cunuga caa lagu qabta rabaa ma hayo, hooyo weydii, hooyo xala weydiina iyadoo garaanay sugay maama garana soo idan toban cunug ama shan iyo toban cunug hayda maxaa la soo walba markii horeba kuwii hore oo kala goongooniya la dhibaataysina dhibaato odayaal kale iyo niman kale iyo aabayaal kale ay ku soo dayaceen iyadoo la dhibaataysantaa meeshan. Cunugii iyadana wiilka dhashaa dhibaato kale ugu sii darayo waa kana haddana cunug midow dul keena xaa imaanaa meesha markaa wartii cunugii caal waa ugad weysa caanina waa gad weyn inuu haddana saas kii koobaad lagu dhalo haddana kii labaad ama calool galo kii labaad intuu sadalanba in la isfuraa imaanaysa markaa haddana.
Xuseen Xaamud Ismaaciil oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha dhadhaab ayaa Leele ku raacsan in dhaqaale xumada dhalinyarada haysata ay tahay qodobka koowaad oo horseedaysa inay qoysasku burburaan.
Aysan ognahay inta badan xeryaha dhadhaab wax shaqo kama jirto, guryihii baa laislawada jooga. Hooyadii ama gabadhii yareed hadda lasoo guursan waxay u baahan tahay dhaqaalo ku filan kuwa kale asxaabteeda ay arkayso inay haystaan. Sidaas awgeed waxaa laga yaabaa lamaanihi isqabay oo shal isku guursaday faqiirnimo in saacado kadib mise sanado kadib ay isu dul qaadan waayaan ayagoo fiirinayaan cimilada cusub oo isbedeleen, taasina macnaha markaan ay salka ku haysa dhanka dhaqaalaha.
Xiriirka oo lagu degdego oo aan la bislaynin ayuu qabaa Xaamud inay tahay sabab kale oo halis ku ah inay qoysasku sii jiraan.
Xiriirkii hore ayaa wuxuu ahaa mid aan laga fiirsan inta badan, ku arkayo ku cashaqa hadii arrinta noqoto la iskuma samri doono. Banaanaha markii aan joogno haddaanan dhalinyaro waxaanahay nin walba erey ka macaan ayaan isticmaalnaa, laakiin nolosha dhabta markii laiskugu imaado waxay noqonaysaa in qofka qof kale ugu samri waayo mise ugu dulqaadan waayo. Nolosha dhabtana waxay ka jirtaa maalinta macnaha ee gabadha la miiriy ama la guursado, ninkana uu guriyo macnaha u taga ayaa u dhadhamini karaa macnaha qoyska ay leedahay, marka degdega badanna wuu keeni karaa in macnaha qoyska uu burburo.
Wiilasha oo gabdhaha ku soo xerogeliya waxyaabo aan jirin sida fursado iyo dhaqaale ay haystaan ayuu sheegay inay marka dambe keento kalsooni xumo dhabaha u xaadha in la kala tago
beenta. Sideedaba waxaa waaye aad bay macnaha ku fududahay markii sheegitaankeeda, laakiin meel dheer ayay gaaraysaa. Haddii gabadhii aad ku soo xergelisay ganacsi aan lahayn iyo arrimo aan ka jirin oo been ah iyo dabeecad adi aan lahayn oo hadda dabeecadaadi waxaa ka dhigtay mid aad iyo aad u wanaagsan, balse markii guriga ay maatay waxaa noqotay waraab meel fadhiyo. Marka gabadhaas uma dulqaadan karto haddii ay ku nooleed guri macnaha nabad, haddii aad noqotay nin dagaal badanna uma dulqaadan karto. Marka waxay noqonaysaa inay gabadhaas ama wiilkaasi sidoo kale asagana haddii gabadhii ahayd mid macnaha carqalad badan laakiin iska dhigaysa mid macnaha wanaagsan oo markay guriga imaatay ay noqotay shabeel meel fadhiyo, iyadana waxaa way labada meelba la iskuma dulqaadanayo.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta.
wabigii qaadayo tan weheshanaaye waligay inta jiro wanaag wanaagayga filannine weradiyo olmoye walle nabadi nagader walle nabadi nagader wana ku maqalaye mana walni ma walani taaliyo wadbaayi heshiye waligi shabeliyo chuba anwareste balinay waxheega wabigi shabeliyo chuba anwareste chuba anwareste balinay waxheega naftu wana tidri wabigi chaelko naftu wana tidri wabigi chaelko iwado aniguna iwado aniguna iwado aniguna
gudandiga isla barnaamijka caweeska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan soo tabinayay aniga oo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo toddobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaan